Dnes je 3. adventná nedeľa, 15. decembra 2024. Na úvod čítam zo Žalmu 38. 22. a 23. verš. Neopúšťaj ma, Hospodine. Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa. Ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane, moja spása. Pomodlime sa. Otče náš nebeský, ďakujeme Ti v mene Pána Ježiša Krista, že si stále s nami. Tvoja prítomnosť je živá a Tvoje slovo je mocné. Veľmi Ti ďakujeme, že môžeme prežívať Tvoju blízkosť, nie v pocitoch, ale na základe pôsobenia Ducha Svätého v Tvojom slove. Prosím, príjmi od nás ešte raz poďakovanie za to, že Ty si naša pomoc, Ty si naša spása. Tak chceme Tvoje meno denne vyvyšovať a oslavovať. Amen. Prečítam teraz z listu Rimanom z kapitoly 8, 28. až 30. verš. A my vieme, že milujúcim Boha, povolaným podľa rady Božej, všetky veci slúžia na dobro. Lebo ktorých Boh vopred poznal, tých aj predurčil na podobu obrazu svojho syna, aby on bol prvorodený medzi mnohými bratmi. A ktorých predurčil, tých aj povolal. A ktorých povolal, tých aj ospravedlnil. A ktorých ospravedlnil, tých aj oslávil. Milí bratia a milé sestry, spomínam si na jedno stretnutie s farárom Bohdanom Hroboňom po rozhovore v televíznom štúdiu. Tam sme hovorili o Božej vyvýšenosti, o Pánu Ježišovi Kristovi, o tom pravom tichu, v ktorom môžeme začuť slovo prítomného Pána. A hovorili sme aj o tom, ako nás môže vždy moc Božia vytrhnúť z každej moci zla. Ako nás vytrháva z obklúčenia, ktoré je pre nás veľakrát také zvierajúce, že sú to pre naše srdcia putá, ktoré nemožno ľudskou silou rozlomiť. Hovorili sme o tom a potom, keď sme sa z toho štúdia spoločne prechádzali po meste, tak sme zašli na večeru. A tam mi povedal farár Hroboň, mám takú túžbu, aby ste prišli a prehovorili k našej mládeži. Spomínam to aj preto, túto spomienku, lebo dnes som čítal v evanjelickom kalendári, alebo nazvem to knihu úvah, práve o farárovi Hroboňovi, ktorý radil takým mladým ľuďom vo svojom zbore, ktorí chceli veľké zážitky prežívať, aby sa neuberali takouto cestou veľkých zážitkov, veľkých tancov, veľkých spevokolov, ale aby slúžili na miestach, ktoré sa zdajú na prvý pohľad také pusté, že nemožno tam nejako prebudzať život. Nemožno tam človeka prebudiť k takému poznávaniu Pána, v ktorom by začul o sebe ten človek, že je na dobrom mieste. Veď koho by pusté miesta lákali? Koho by lákali miesta, kde je trnie, kde je vyprahnutosť? A predsa Mojžiš bol na takom mieste. Choreb je v preklade pustatina. Mojžiš bol na Chorebe povolaný Božou mocou na to miesto. Je to vyprahnutá časť zeme. Sinaj, to je to isté, znamená trnie. A keď si to takto teraz prekladáme významy tých slov, tak byť na mieste, ktoré je vyprahnuté, byť na mieste, kde je trnie okolo nás, môže to byť požehnaním. Je to miesto, kde človek musí mlčať, lebo Boh tam hovorí. Tým, ktorý rozpráva, tým rozprávačom, povedané dnešným jazykom, tým hovoriacim je sám Pán Ježiš, je Boh, je slovo. Mojžiš tam prijímal 10 slov, desatoro. Mojžiš tam nemohol hovoriť. A my hovoríme a hovoríme a hovoríme a veľakrát tak slúžime. A Pán nám dáva úsek. Je to rok, sú to 2 roky, 3 roky. Úsek mlčania na mieste vyprahnutom, na mieste, ktoré sa zdá, že je to len trnie. A taký služobník tam možno tak premýšľa o sebe, nie som na tom dobre duchovne, keď som medzi trním, keď neviem, čo povedať, keď som na mieste vyprahnutom, keď som poviazaný na ľavý pravý bok, keď musím iba stáť a počúvať, keď sa mám stať najprv poslucháčom. Nie som na tom dobre. Keby som tak vedel hovoriť a hovoriť a hovoriť a tak slúžiť celé hodiny, to by bolo požehnané. Keby som možno vedel tancovať, spievať. V prvej knihe kráľov v kapitole 18. mnohí falošní proroci tancovali, spievali, poskakovali, rezali sa, kričali. A Eliáš slúžil úplne inak. Bolo tam nutné to, čo bolo vyhodené, čo bolo z toho dobrého základu akoby vysunuté, opäť vložiť späť na to miesto. Tie kamene, ktoré mali tvoriť niečo, čo Boh chcel požehnávať, ten oltár Boží, tá prítomnosť Božia mala byť pre nás svätá a tam nemáme svoje prejavy vnúcovať Bohu a ľuďom. Na jednom z miest som čítal, na ktorom som odpočíval raz, na tom mieste odpočinku, o rozhovore Pána Ježiša so Samaritánkou a o tom, aj tam uvádzal ten autor, že musela v určitej chvíľke stíchnuť a počuť, ja som to, ktorý hovorím s tebou. Pán Ježiš povedal Samaritánke, ty teraz chvíľku mlč, ja som to, ktorý hovorím s tebou. V gréckej mytológii sú, teraz najprv poviem, okruhy takých aktivít. Takéto okruhy, spätné uvažovanie, tam v tých gréckych mytologických príbehoch sa spomína Epimeteus, spätne uvažoval, dobre som to robil, nedobre analyzoval a bolo prezieravé myslenie, Prometeus, ale to je grécke. To sú grécke báje, mytológie. Len to si máme z toho vziať, že spätné uvažovanie, vracanie sa k tej minulosti spôsobom neustáleho ľudského váženia, čo bolo dobre a čo zlé, nevedie k pravej aktivite. Ale pravá aktivita nie je ani tam, kde máme veľa slov, kde máme tú svoju službu, takým spôsobom, ako som to už naznačil, okorenenú tancami, spevokolmi a službou mnohých slov. Len hovoríme a hovoríme a hovoríme. Ale prezieravé myslenie, to znamená to, čo vo filozofii Edmund Husserl nazval epoché, uzatvorkovanie sa do toho, čo sa nazýva zdrsa úsudku a mnohých slov. A hovor, a teraz je to obdobie, rok, 2-3 roky, keď náš zbor je vyučovaný, veľmi dôsledne počúvať Pána Ježiša a potom stačí povedať to jedno základné, čo nám on prízvukuje, a to je, Pane, ty si moja spása. To spasenie hľadám, ktoré nemá už väzby na to hmotné uchovávanie tých vecí, ktoré sa nám páčia. Pane, ty si moja spása, a tak mlčme, mlčme a mlčme v tom zmysle, zdržme sa úsudku, aby sme sa nestali ľuďmi mnohovravnými. A v tých oblastiach, ktoré som začal spomínať, v oblastiach sveta, kde je veľa impulzov, veľa stimulov, veľa zábleskov toho, čo nazývame, že nás chce svet strhnúť do tých svojich koľají, na svoje cesty, tak je tam také, sa spomínajú dva princípy, alebo dva pojmy, povedzme, ktoré sa v mytológii, samozrejme, cez obraz božstiev potom vyjadrujú Mars a Eros. Mart a Erot. Mars to je nejaký vojnový bojovník, to je boh vojny. Eros, tam je vzťahovosť. Tam je akási erotika, sexualita. Poznáte Oidipov mýtus. Tam na jednej strane bolo čosi vojnové, bojovné, zabitie muža, zabitie vlastného otca, Oidipus. A na druhej strane sexualita, erotika, milovanie a opäť niečo, čo Oidipus nevedel. Matka. Tu je mytologický okruh, ale dôležité je, že sú tu také dva princípy. Je tu agresivita a sex. Mars a Eros. Je tu niečo, čo nás ovláda. A my sa musíme teraz vedieť dobre orientovať. Ale ako orientovať? Tie pojmy, tie obrazy, alebo z toho vznikali božstva, také postavy bohov, my tie pojmy musíme si vedieť dobre prekladať, ktoré používame v reči, lebo inak nebudeme rozumieť slovám v kázni, v posolstvách. A tak keď som začal s tým, že ten farár Hroboň chcel utíšiť najprv mládež, ktorá mala také veľké plány cez svoje aktivity v cirkvi, aby sa pobrala na miesto vyprahnuté, aby sa nechala vytrhnúť z tých ľudských predstav, čo je to šťastie a požehnania, čo je to blaženosť a blahoslavenstvo, na miesta vyprahnuté, tak dnes je v tom posolstve dôležité vysvetliť každému poslucháčovi, že to vyprahnuté miesto choreb je vlastne miesto požehnania, lebo tam končí človek a začína Boh. Tam končí ľudská aktivita a začína Božia. Tam končí to, čo niekedy aj Samaritánka si myslela, že je dôležité prinášať nejaké obete, niečo Bohu ukázať zo svojich možností, zo svojich programov. A začína sa ozývať slovo Pánovo. Pane, moja spása, čítal som Žalm 38, 23. verš, ponáhľaj sa mi na pomoc. Ako sa ponáhľal Pán Ježiš na pomoc Samaritánke? Bol skôr tam, kam ona chodievala, než ona. Pán Ježiš ju tam čakal. Pán Ježiš nás čaká. Pán Ježiš klope na naše dvere. Pán Ježiš nás volá. Hovorí, hľadaj moju tvár, hľadajte moju tvár, zmlknite. Nehovorte hodiny a hodiny a hodiny v službe. Zmlknite. Ja o tom musím kazať už druhý, tretí rok, lebo polia sa belejú k žatve a to znamená, že to je iná žatva, než na pôde pozemskej. Tam je nejaký iný cyklus. Sa zaseje semeno a je nutné čakať niekoľko mesiacov, kým vzíde z toho semena nejaká rastlina. Ale keď sa zabeleli polia, tak teraz musíme mlčať my cez tie svoje cykly slov a okruhy a obrazy a zvyky a cez tie svoje rytmy a musíme vnímať, čo sa zabelelo na tom bielom kamienku, aké meno, aký plán Boží s môjim životom, s tvojim životom, brat. A je potrebné povedať to jedno zásadné. Začať so slovom pokora, ktoré je v liste Efeským v 4. kapitole uvedené. Tam Pavol píše, ja väzeň v Pánovi, a teraz píše napomínanie a hovorí o pokore, o miernosti, o trpezlivosti. A pokora to nie je zhrbený chrbát otroka pred niekým, kto si vymyslí nejaký plán pre toho otroka. Pokora to je uznávanie pravej autority, ktorá je autoritou pravdy. Ja som sa na to narodil a na to som prišiel na svet. Povedal Pán Ježiš, aby som vydal svedectvo pravde. Pokora je byť v pravde, žiť v pravde, na ceste pravdy. A zároveň je to uvedomenie si svojich vín. Nie je moja aktivita. Ja musím na tom vrchu Choreb zistiť ako Mojžiš pred 10 slovami, že som vyprahnutý aj navonok, aj vnútorne, že som neschopný povedať jediné slovo, že ja nemám čo povedať. Ale moje mlčanie je výrečné. V tom mlčaní viackrát sa ozve: Pán je moja spása, nie ja sám sa viem spasiť tým, čo ovládam. A tak, keď sme sa v roku 2022 stretli s jedným mladým mužom v tej záhrade Božej, tak prvá zvied, a zachytil som ten uvádzací rozhovor, hovorí, alebo sme si ju nechali tak vpísať do mysle, že jedna stará pani stretla toho mladého muža a povedala: chýbajú nám dnes rozprávači. Nemajú pre nás odkaz od toho, ktorý hovorí. Ktorý hovorí: ja som. Starí ľudia vedeli rozprávať a ich slova mali skutočne vnútorne pravdivý obsah. Ale dnes, v dnešnom uponáhľanom svete mnohých slov a mnohovravnosti, keď len hovoríme a hovoríme a sypeme slova z rukáva, tak nevieme, že skutočný pojem, povedzme, my tomu hovoríme definícia niečoho dôležitého, čo si chceme zapamätať, má ľavú a pravú stranu. Definiendum, to je výraz vo význame, to je ľavá strana definície, má ten výraz, ktorým sa ozveme, niečo výrazné, význam, má mať význam. To je ľavá strana definície. Definiendum, ľavá strana definície. A pravá definiens, objasňovanie významu. Môžeme ho objasňovať, keď nám Pán na mieste vyprahnutom dá do rúk, povedzme teraz, pokiaľ ide o horu Choreb, Sinaj, 10 slov. Keď nám dá on to, čo má byť na bielom kamienku, keď polia sa belejú k žatve, to znamená, máme už také slova hovoriť, ktoré súvisia s posvetením znovu zrodených ľudí. Semeno bolo zasiaté, semeno sa ujalo v srdci človeka, rastie z neho rastlina a žatva, Pán teraz tak určuje, rýchlo príde, lebo Pán hovorí, už sa belejú srdcia, už teraz hľadajte tých, ktorí sa vnútorne pravdivo rozhodujú, aby iba Pán bol ich spásou. Pane, Ty si moja spása, nechcem v hmotných veciach hľadať niečo, s čím by som chcel prechádzať do ďalšieho života, do tej nebeskej vlasti, lebo to nedá sa preniesť, ale to hmotné, také sú zámery mnohých. Si uchovávame to, čo sa nazýva istota na zemi, ako by sme to mohli preniesť. Tu je ale tá hranica a v tom modernom jazyku sa to nazýva deadline. Tu je hraničná čiara. Jakob a Lában sa museli jedného dňa rozísť a Jakob musel pochopiť, že nie to otročenie, ktoré predtým prežíval na poli sveta, ale to, čo sa nazýva sloboda pre Krista. Pane, Ty si moja spása. Ja chcem už len v tom ťahu spásy žiť. A tu je to, čo niekedy prichádza ako veľké pokušenie. Povedzme, že je dôležité si vyrozprávať aj také príbehy, ktoré môžu byť na jednej strane pre človeka nepochopiteľné, ako by neboli z tohto sveta, z hľadiska teraz hovorím z toho malého sveta, v ktorom sa nachádzajú najmenší. Ako keby to nebolo možné na miestach tých najmenších mierok nášho pozemského prebývania, aby sa stalo to, čo teraz poviem. Prežil som a počul som od jedného otca, že jeho dcéru oslovil fotograf z Paríža. Potom tam boli ďalší tvorcovia, chceli, aby účinkovala vo filme, z ktorého sa stal animovaný seriál. Počítačové hry boli vytvorené. Sľubovalo to veľký zisk. To dievča malo od toho fotografa, ktorý v Paríži pôsobil, ktorý naliehal. Je tu veľká príležitosť, tu je tá hraničná čiara, ktorú možno prekročiť s tým, čo svet uznáva, do toho záverečného. Nech toto bude pre nás rozhodujúce v živote. Nech toto nás zachráni. Taký veľký prísun peňazí, povedzme, keď budeme môcť účinkovať v nejakých svetových seriáloch, počítačových hrách, v animovaných príbehoch. A počul som od toho otca, to dievča povedalo nie. Stálo na mieste, ktoré navonok bolo pusté, okolo trnie. Prežívalo to dievča množstvo zápasov a tlakov. A v tej najťažšej situácii, to deadline, hraničná situácia, čo dnes používajú v počítačovej oblasti manažéri a mnohí tie pojmy, tak to je to, čo my máme dnes preto aj spomínať už, že toto je jazyk mladých ľudí. Oni nepovedia čiara smrti a života. Oni nepovedia, mladí ľudia, je tu lákanie cez sladký hriech, aby sa človek poklonil božstvám tohoto sveta. A hlavne vtedy sa to deje, keď je kresťan navonok veľmi chudobný. Keď podľa tých očí sveta a mierok sveta nič nemá. Keď je tlačený bodliakmi, vyprahnutosťou a vtedy príde ponuka, ako na púšti Satan pokúšal pána Ježiša a ako bol Izrael na púšti preskúšaný a to dievča na takej púšti počúvalo, ty to musíš prijať, veď to bude celosvetovo prebiehať ako počítačová hra, ako animovaný seriál, ako hraný film. Ty tam musíš účinkovať. Ja viem o tom, že to je pre teba úloha. Ako pán vytrhol to svoje dieťa, Otec nebeský, ako vytrhol z toho pokušenia, lebo z každého pokušenia nás vytrhne pán. Veľká búrka nad tou krajinou sa objavila, kde komunikovalo to dievča s tým fotografom, povedzme s tým štábom v pozadí toho projektu. A tá búrka zrušila ten rozhovor, keďže to dievča opakovalo nie, ale to násilie, ten tlak bol veľký, tlak sveta. Ty príjmi tie poklady, to bude tvoja budúcnosť, životná príležitosť, tak môžeš poistiť všetkých, celé svoje príbuzenstvo. Ale veľká búrka to prerušila a všetko zhorelo v tom počítači. Ostalo len to, čo my nazývame svedectva o Božích skutkoch, len kázne. Ostali len kázne. A teraz v tom tichu si uvedomme. Každý z nás, keď zvolá, ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane moja spása, tak sa ponáhľal na pomoc nebeský otec tomu dievčaťu. On nepomohol, povedzme, vo chvíli, keď by to už nebolo potrebné. Ponáhľal sa, búrka rýchla prišla, trvala v takej intenzite a pôsobila, že bol zrušený tlak sveta. Ponáhľaj sa mi na pomoc svedecky, vysvetľujem, objasňujem tou pravou stranou definície, objasňujem významy toho slova, toho verša, svedecky, o skutku Božom hovorím. A teraz, keď o tom hovorím, tak znova sa vrátim k tomu dôležitému. Vytrhni ma, Pane, z toho, čo ma chce obklúčiť a aj cez zdanlivo sladké dary si privlastniť. Tu si nás chcú nejakí ľudia privlastniť, nejaké inštitúcie, nejaké moci, mocnosti. V liste Efeským čítame v 2. kapitole, je to veľký tlak tých neposlušných synov. Ale Pán nás vytrhne, ponáhľa sa mi na pomoc, on nás nikdy neopustí. Len teraz je dôležité, keď som spomenul, že stretla toho mladého muža jedna stará pani a hovorí, chýbajú nám rozprávači, chýba nám ten, ktorý by bol tou autoritou nad všetkými autoritami. Mladí ľudia nevedia hovoriť, ľudia už nevedia rozprávať o skutkoch Božích. Preto som teraz vyrozprával ten veľký skutok Boží a nevedia a nechcú hovoriť o spáse, pretože sa stali veľmi závislí na ponukách sveta. To je to, čo zase svet hovorí, my hovoríme zjavenie Božie, udalosť spásy. A ako hovorí svet o tej udalosti, čo je to za slovo, ktoré sa používa? Eventuálne, povedzme, po slovensky. A taká možnosť je v angličtine, prvá časť toho slova, žiť v takých udalostiach, ktoré ponúkajú firmy. A zároveň to sú také zážitkové, marketingové akcie, keď už nie len reklama je dnes a monológ v tej reklame dôležitý, ale tá diskusia, aby ten, kto chce predať, ten obchodník tohto sveta, nejaký svoj projekt, plán, aby mal poslucháča. On je ten rozprávač, ten reklamný, veľký, mocný, taký stratég. Tomu dievčaťu opäť, sa vraciam, tomu ponúkal tak reklamne a bola to taká marketingová hra, marketingový zážitok, aby tú reklamu dievča chápalo ako dialog už, aby sa do toho dalo zapojiť. A také ponuky okolo nás sú neustále sypané zo všetkých strán. Ale my, keď sme na tom vyprahnutom mieste a keď sme v tesnom spojení s Pánom Ježišom, tak to pokúšanie na púšti nás nezdolá. Lebo Pán Ježiš hovorí, je napísané. Je napísané v Žalme 38, ktorý som čítal, neopúšťaj ma, Hospodine, Bože môj, nevzdialuj sa odo mňa, ponáhľaj sa mi na pomoc, Pane moja spása, lebo mne ide o spasenie a o konanie spasenia a o život v bázni. No a v tomto smere to zakončím tak, že dôležité je si teraz pripomenúť na záver v rámci toho, kto má byť pre nás tým hlavným, kto hovorí. A ako máme odpovedať na slova, ktoré nie sú od pravej autority, tak keď toto mám teraz zakončiť, tak zakončím to o chvíľočku troma textami, ale ešte predtým uvediem jedno dôležité z Izaiáša z 55. kapitoly, a to prvý verš, také pouzbudenie pre nás všetkých. Otvoríme si proroka Izaiáša 55. kapitolu a v spojení z toho, aby sme neskúmali tak, ako v tej gréckej mytológii, hneď sa vrátim k tomu veršu 55. kapitola prorok Izaiáš 1. kapitola, ale je dôležité, aby sme neboli tými, ako som na úvod uvádzal v tej gréckej mytológii, ktorí budú spätne uvažovať a stále váhať a stále sa vracať, či neboli niektoré ponuky predsa len dobre, či by sme nemali v takejto pozemskej zbroji chvíľu kráčať. Ten Epimeteus bol taký, ktorý spätne uvažoval, analyzoval, ale to prezieravé myslenie v Grécku nebolo samozrejme to práve. Prometeus totiž chcel, aby sa zastavila moc smrti a aby to, čo sa nazýva, že končí sa moc smrti, sa v živote tak uplatnilo v ľudstve, že by už mohol pokračovať život bez toho tlaku tej smrti. Ale toto sú všetko grécke múdrosti, grécke mytológie. To nie je to, čo nazývame chodenie v skutkoch Božích pripravených. Tu nie je to, čo na druhej strane, lebo smrť je z hľadiska toho filozofického definovaná a v gréčtine je to, alebo v gréckych božstvách, tanat, put smrti. Tak Prometeus chcel vyslobodiť, alebo Sisyphos potom, aby zem už nikdy človeka neobmedzovala tak, že by umieral, tak premohol toho tanata, Sisyphos. Ale my, keď ten oheň večný niekto chce priniesť, alebo premôcť smrť, aby zem už nikoho nezrodila, obrazne povedané, kto by umieral, tak to bolo riešené len takým ľudským spôsobom, že sa tvorilo akési nutkavé opakovanie. Hej, Sisyphos bol ten, ktorý v čomsi, čo sa nazýva nutkavé opakovanie, chcel udržiavať život. Ale to sú tie cykly, to sú tie pohanské cykly, to sú aj tie naše kruhy, našich tancov a obiehanie sviatkov. Ale my máme teraz vedieť, že toto všetko cez Izajaša 55. kapitolu je prekonávané tým, že nemusíme byť vo väzbách tých hodnôt a tých úvodzovkách prameňov sveta, ktoré sa otvárajú len cez peniaze. Lebo svet ponúka takto, kráľovstva sveta, tak pokúšal na púšti Satan pána Ježiša, ale v Izaiášovi v 55. kapitole je napísané o všetci smední na tých vyprahnutých miestach choreb, o všetci smední tam, kde je trnie, Sinaj, to najprv ten význam malo, poďte k vode, poďte k tým 10 slovám, z neba prichádzajú k vám a uprostred je ja som. Pán Ježiš povedal, ja som v každej búrke, o všetci smední teraz, niekedy v starej zmluve na vrchu Choreb, Sinaj. Tam bol Mojžiš, tam bol Eliáš, ale zrazu sme na vrchu premeny. Tam je nielen Mojžiš, Eliáš, ale Peter, Jakub, Jan. O všetci smední, ktorí prežívate vypráhnutosť, ktorí ste medzi trním, ktorí hovoríte, ja neviem nič povedať, poďte k vode. Poďte i vy, ktorí nemáte peňazí. Poďte, kupujte zbožie, jedzte, poďte, kupujte bez peňazí. Ako jedzte? Opäť zoberme si význam symbolu. Symbol, keď prichádzal hosť, alebo minca, alebo nejaká vec, ktorá mala dvoch spojiť, sa rozlomil ten symbol, nejaká minca, a bola podarovaná hosťovi, tým hostiteľom, aby po rokoch, keď sa hosť vráti, si mohli ukázať tie polovičky rozlomenej pečate mince a budú sa môcť poznať v tom druhom príchode hostia. Ale my máme lámaný chlieb. Slovo Božie správne lámané podľa poriadku Božieho. A poriadok Boží je rozhodujúci. A preto je napísané to, o všetci smední, poďte k vode. Tak sme šli s farárom Hroboňom po tých svedectvách, ktoré sme hovorili v televíznom štúdiu niekedy, že túto moc temná možno rozlomiť len takýmto spôsobom, keď lámeme správne slovo. A my sme boli na večeri dvaja, navonok v pozemskej reštaurácii, ale tam sme sa radovali v Kristu. A tam sme hovorili, Pane, Ty si naša spása. Pane, buď mojou spásou. A tak Izaiáš 55, pred tými troma textami na záver ešte raz. O všetci smední, nebuďte utrápení, keď ste teraz medzi trním, keď ste teraz na vyprahnutom mieste na pustatine, lebo prichádza k vám to, čo sa v blízkosti Božej nazýva prítomnosť Pána Ježiša na vrchu premeny a vy budete môcť opäť ísť do údolia tmy, ako tí, ktorí majú pravé svetlo a ktorí sú svetlom sveta. Vy ste soľ zeme a svetlo sveta, ale musíte, keďže sa už polia belejú k žatve, byť posvetení do služby. Povedať, Pane, buď mojim spasením navždy. Ja nemám teraz vľavo, vpravo nejaké plány. To nie je tá definícia svetská. Vľavo, vpravo. Ale máme inú definitívu. to úspešné ukončenie nejakej čakacej lehoty, to je definitíva. Sme deti Božie, služobníci Boží, vojaci Kristovi. Máme ísť do údolia tmy a nevyhľadávať tam opäť tie pozemské poistky. Cez kariéru, cez uplatnenie sa vo svete. Ale teraz Pán nás vyzýva, poďte všetci smední a kupujte bez peňazí. To znamená, nemusíte byť závislí, teraz na tom ani nebudete, na čom je svet závislý, ale na mojom slove, lebo slovo Pána Ježiša je mocné a v ňom ono je všetko pre nás. Je pravý pokrm. A tak poďte a jedzte takým spôsobom. Aby ste to, čo sa už teraz pre nás na stôl kladie od Pána Ježiša, bolo pre nás tým správne lámaným slovom a pravým požehnaním. A aby sme mohli tak žiť, že nechceme sa dívať vľavo vpravo, nechceme sa dívať, keď nás začalo niečo zo sveta viac poisťovať, nejaké vyššie platy u niekoho, kto nemal dlho a dlho peniaze, zrazu má peniaze, už ho trošku poisťujú, u niekoho niečo iné, ďalšie, ale vo svete je teraz celý vejar tých možností, ktoré nás chcú, ako tie stimuly, záblesky, zviesť na ľavú, pravú stranu tej definície, že vy podľa sveta si hľadajte výraz a ten výraz nech má význam taký, aký svet nám chce dať tomu, ktorému slovu. A o chvíľku budem cez tie tri verše hovoriť veľmi kratučko, čo nám ponúka a aké významy ten svet v tých slovách a pojmoch, ktoré nám chce vnútiť. Takže ani ľavá strana, ani to definiendum, ani to definiens, ten význam a výraz v objasňovaní mnohovravnosti, ale to, čo Pán hovorí, hovorte úderné, jasné slovo, aby ste mohli kráčať dopredu, nezaťažení tým, čo sa nazýva vaše myslenie. Takže keď máme teraz od Pána takéto obdarovanie, čujte ma pozorne a jedzte dobre, tak máme nachýliť svoje uši, tretí verš, Izaiáš 55, a prečítam na záver tri texty. Nachýlme svoje uši a jedzme dobrý pokrm a príjmime toto požehnanie, aby sme boli dobrými Kristovými vojakmi. List Efeským 4. kapitola. Prečítam. Napomínam vás, teda ja väzeň v Pánu. V Pánu je väzeň slobodný. Je väzeň ten, ktorý sa nechal uzátvorkovať do toho epoché. Zdrž sa úsudku a mnohovravnosti. Sme v Pánu slobodní. A teraz, aké je tu napomenutie na záver tohoto posolstva? Žite tak, ako je hodné povolania, ktorým ste boli povolaní. Boli sme znovu zrodení. Máme byť posvetení do takej služby, kde budeme vyznávať, iba Pán Ježiš je moja spása. Pane, ponáhľaj sa mi na pomoc, aby som sa ja mohol v Tvojom mene a s Tvojim slovom ponáhľať na pomoc tam, kde ma pošleš, ale predtým možno musím dlho mlčať, lebo keď sa my máme ponáhľať, tak vo chvíli, ktorú nám Pán určí, a niekedy to môže byť o 40 týždňov, niekedy o 40 dní, niekedy o 40 mesiacov, ale teraz, keď sme povolaní, tak máme byť vo všetkej pokore, nežnosti a trpezlivosti, alebo v pokore, miernosti a trpezlivosti, vyzbrojený tými pojmami, ktoré sa tu nazývajú už nie pojmy, ale tie živé kvapky Božieho slova, rosa na tých pravých bylinách. Tu je uvedené, že pokora, máme si to povedať, čo to je už len v krátkosti, to je uznávanie sa tej hlavnej autority, ktorú hľadala tá stará pani, keď sa rozprávala s jedným mladým mužom, že kde je tá autorita, ten pravý rozprávač, a uznanie si svojich vín a uznanie si svojich nedostatkov. To znamená mlčanie v pustatine, mlčanie medzi trhním, nie hneď naše aktivity, spevy a tance, ako to robievali falošní proroci, ale pokora, uznanie si, ja som skončil. A tam musí byť veľká pauza a zrieknutie sa mnohovravnosti a očakávanie na to, čo už bude Pán hovoriť v nás. Nežnosť, miernosť, to je to, čo je dôležité. Miera Pánova, To nemusím ani rozvíjať, to je slovo správne lámané. To je poriadok hovorenia a trpezlivosť. Nebuďte veľmi akční z hľadiska ľudského, lebo to, čo sa nazýva akčnosť vo svete, tak prechádza v tej, nazval som to, marketingová zážitkovosť do dialogu už s tými kupujúcimi. Už sú trhaní ľudia, ktorí idú okolo, aby nielen si pozreli, povedzme niekde, reklamu, monológ, ale je to už dialog. To je tá udalosť sveta, kde sú vťahovaní, ako Bileam chcel vtiahnuť. A potom sa mu to podarilo pri tých pohanských stoloch tých, ktorí mali patriť Bohu. Ale my máme v tomto slove veľmi veľké zasľúbenie, že Pán nám povedal, že sme povolaní jeho povolaním. A tak môžeme prijať tú pravú pokoru a nežnosť a trpezlivosť. A ešte dva texty na záver prečítam. Z Joba 22. kapitolu a v nej 29. verš, kde je uvedené, lebo Boh ponižuje pyšného, ale pomáha človeku pokorného pohľadu. Čiže každý z nás pokora, opäť, čo som pred chvíľkou hovoril, uznanie si autority, ktorá je nad nami, to nie je zhrbenie sa pred kýmkoľvek, a vedomie svojich vín. Čiže Boh ponižuje pyšného, tých, ktorí majú tie reklamné rozsypané slova, ktorí aj v cirkvi chcú tancovať a spievať, ako keby nejaký marketing tam bol, zážitkovosť najprv. Ako by tam malo byť na prvom mieste to umenie akčné. Ale pokora je, som vedomý si svojich vín. Mojžiš musel mlčať, opakujem a zosumarizovávam v závere. Pred Bohom, aby sa do tých 10 slov nedostali nejaké také, ktoré tam nepatria. A tak, keď máme tak pochopenú pokoru a tú definíciu, poviem to, cez tie civilné výrazy pojmu, tak máme potom istotu, že zachraňuje nás, lebo sme zachránení v rámci toho diela Pána Ježiša na kríži, ktoré nám bolo otvorené pre nás, podarované, a tam na tom kríži bolo všetko vyriešené, pokiaľ ide o náš hriech. A tak máme čisté ruky v diele Božom, nie vo svojom. To bol Job 22. kapitola 29. a 30. verš. No a Žalm 40. Týmto zakončím teraz, aby sme prijímali v pokore to, že Pán je naša spása, a aby sme nejakým zážitkovým marketingom nemuseli podliehať. Tak Žalm 40. a v ňom prečítam verše 12. a 13. Ty mi, Hospodine, neodoprieš svoje zľutovanie. Tvoja milosť a vernosť vždy ma ochránia. Lebo obklúčili ma neresti, ktorým počtu niet, dohonili ma moje viny, takže ich ani prezrieť nemôžem. Viac ich je ako vlasov na mojej hlave, aj odvaha ma opustila. Čiže keby sme tak postupovali, ako som hovoril o tom gréckom postupe alebo o tom božstve gréckom, že bol tam ten, ktorý len spätne uvažoval, tak museli by sme sa len motať v tom, čo je tu uvedené, dohonili ma moje viny, keď budem analyzovať tie svoje schopnosti, možnosti. Ja ich potom časom ani prezrieť nebudem môcť, a toto bude len nové obklúčenie. Ale Pán nám dal už to, čo sa nazýva vytrhnutie z moci smrti, z moci hriechu a uvedenie do toho nového Božieho odpočinku. A my máme dnes doň vstúpiť. Takže buďme Pánu Ježišovi vďační, že my nemusíme byť poviazaní tým, čo sa nazýva ekonomika sveta, peniaze, to, čo svet ponúka ako svoju záchranu, ale sme uvoľnení od všetkých poviazaní do toho, čo sa nazýva poďte a kupujte bez peňazí, poďte a jedzte a nasýťte sa, a tak sa môžete tou živou vodou občerstviť, že vás už nejaká moc pokušenia nebude môcť opäť uviesť do kruhu tých rôznych nutkavých myšlienok, ako výjsť zo svojich rôznych, tých malomyselných, vnútorne často prežívaných pocitov. Tak Pán Ježiš je ten, ktorý nám dnes povedal, povedz ty sám, a ja ti to umožňujem vo svojom povolaní, že ja som tvoja spása. Pane, ponáhľaj sa nám v tom na pomoc, aby sme vždy boli takto prebudení a v takomto prebudení žili vo vyznaní. Pane, ty si moja spása. Pane, ty si naše spasenie. Amen. Pane Ježišu Kriste, ďakujeme ti, že sme mohli počuť, že keď sme na mieste pustom, to je vrch Choreb, že keď sme na mieste medzi rôznym trním, to je význam hory Sinaj. Ale práve tam prijal Mojžiš 10 živých slov. Tam bol Eliáš, ktorý sa prebudil a začul tichý hlas. A tam je to požehnanie cez ten pravý nápoj a cez ten pravý pokrm do toho ďalšieho úseku života, kde už nemáme byť mnohovravní, ale máme hovoriť tie jasné výzvy od teba pre nás pripravené a do našich srdc už teraz vložené. Tak pomôž, aby sme každému mohli výrazne oznámiť, čo je rozhodujúce pre naše životy. Vyznanie, Pane, nič iné na tomto svete, len ty si moja spása a ty si naša spása. Amen.